halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga VOA oo aad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efmiyada geeska Afrika iyo barta internetka oo aad naga socotaan voasomali.com.
Galabuna ka sendiga istiyaal meel kasto naga maqleysaan waa galab ahada bisha December la itay 18 sanadka 2016 idaacadda waxa idin daadinaya anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aan idin kugu heenno idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah 6 qof oo rayida oo saarnaa baabuur caasi ah oo ku dhintay meel u dhaxeysa degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose meel u dhowaan Raahde kadib markii baabuurkaasi madfac lagu dhuftey. Mid ka mid ah eheelada dadkaasi ayaa weerarkan ku eedeeyay in ciidamada AMISOM ay geysteen.
Xalay waqti 10:00 ay tahay ayaa wadadan meel Qoryoole u dhow AMISOM ay roondo ku sameeyay labadan gaariga safar uu ku jiray ciidamada AMISOM roondo sameeyayse ayaa wadada ku jirtay ayuu la kulmay sidii baashiisa gaarigii loogu dhuftey magarad.
Waxaan kaloo idiin haynaa magaalada Ottawa ee dalka Kanada oo xalay lagu dilay 2 gabdhood oo Soomaali ah oo walaalo ah.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warar ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Aden ee dalka Yemen oo 49 askari oo dawladda dalkaasi ay ku dhinteen.
Barnaamijka wicitaanka dhageystaha iyo qodobo kale ah waad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. Saraakiisha militariga ee ku sugan magaalada Sanaa ee dalka Yemen ayaa sheegaya in weerar bambaano oo ismiidaamin ah oo dhacay ay ku dhinteen ugu yaraan 40 ka tirsan askarta dalka Yemen oo ku sugnaa magaalada degdegga ah ee Aden. Saraakiisha ayaa sheegaya in askartu ay isugu soo urureen saldhig military si ay mushaaraadkooda u qaataan. Militariga ayaa sheegaya in ugu yaraan 10 askari oo kale ay ku dhaawacmeen dhacdada. Kooxda Daacish ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka. Duqeynta ayaa timid toddobaad kadib markii qarax noociisa oo kale ah oo ka dhacay magaalada Aden ay kooxda Daacish sheegtay in iyadu ka dambeysay, kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 5 iyo 4 askar ah, dhaawacna uu ka soo gaaray 10 kale.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka la doortay Donald Trump ayaa soo gabagabeeyay socdaal mahadcelina oo la xiriiray guushiisii doorashada, waxaana hadal uu ka jeediyay gobolka Alabama uu ku sheegay sida daacad la'aanta ah ee wariyaashu uu sheegay in aysan isaga intii doorashadiisu ay socotay ololihiisa aysan ugu hagar bixin. Trump ayaa waxa uu sheegay dhageystayaal fara badan oo ka soo qayb galay meel kulan ah oo ku dhawaa 200,000 oo dad ah gobolkaasi koonfureed in warbaahinta uu kala kulmay xaqiraad la xiriirta inuusan guuleysanin maadaama uu yahay musharax Republican gobolkaasi. Sida uu horey u sheegay dibadbaxayaal kuwan la mida Trump ayaa waxa uu sheegay inuu dhisayo derbi laga dhisi doono xuduudda Mexico uuna kala xaajoon doono wadamada Mareykanka uu horey ula galay heshiisyada, isagoo dhinaca kalena sheegay inuu si xad dhaaf u qiimeyn doono qofka u qalma inuu noqdo soo galooti wadankan joogaya si loo nadiifiyo, ayuu yiri argagixisada.
Wakaaladda wararka ee dalka Syria ee Sana ayaa sheegaysa in basasku ay wadaan dad gureynta dadka iyadoo ay hagayso hay'adda caalamiga ah ee lanqeyrta cas, iyagoo bilaabay inay galaan dhowr xaafadood oo ka tirsan magaalada ay dagaalada qarqiyeen ee Xalab axadan maanta ah si ay uga soo saaraan fallaagada iyo dadka rayidka ay ku harsan. 10,000 oo isugu jira fallaago iyo dad rayida oo dheegagsan ayaa sugayay in dib loo bilaabo dad gureynta. Goor hore oo axadan maanta ah ayaa Elodie Schelder oo ah haweene u shaqeysa hay-adda ICRC ay rajo gelisay dadkaasi markii ay sheegtay in hay-addeedu ay diyaar u tahay in ay dib u anbaqaado inay dadka ka daadgureyso bariga magaalada Xalab, taasoo rajo weyn laga qabo inay bilaabato goor hore oo maanta ah. Golaha Amaanka Qaramada Midoobay ayaa la filayaa in axadan maanta ah ay cod u qaadaan haddii ay goobjoogayaal la socda xaaladda Siiriya u dirayaan magaalada Xalab si ay gacan uga geystaan gurmadka iyo daadguridda dadka rayidka ah ee weli ku harsan magaalada. Golaha ayaa weli waxa uu ka fikirayaa qaraarka qabyada ah ee ay diyaarisay dowladda Faransiiska ee codka siinaya qeyladaanta ku saabsan xaaladda bini'aadminimo ee sii darsatay ee ka taagan gudaha iyo agagaarka magaalada, iyo 10,000 ee dadka ah ee ku go'doonsan Xalab ee u baahan in laga soo saaro magaaladaasi.
diyaarad kuwa milatariga rakaabka qaada ah oo ay leedahay dawladda Indonesia ayaa la sheegay inay ku burburtay dalkaasi 13 qof oo saarnaana ay ku dhinteen. Diyaaradan C-130 ayaa axaddii ka degtay gobolka waxa ay ka kacday Tamika waxayna ku sii jeeday gobolka Papua waxaana ay ku burburtay daqiiqado waqtigii loogu talagalay inay kaga degto magaalada Wameba ee caasimadda gobolka Buuraleyda ah. Agoos Breta oo ah madaxa ciidamada cirka ee dalkaasi ayaa war saxaafadeed u soo saaray waxa uu ku sheegay inay jirtay cimilo xun loona maleynayo inay sabab u noqotay burburka diyaaradan. Waxaa kale war saxaafadeedkaasi lagu sheegay in 12 tan oo cunto ay diyaaradaasi waday waxaana la saaray meedadka dadkaasi oo laga soo saaray meeshaasi gaadiid. Bishii hore waxaa sidan oo kale burburtay diyaarad helicopter ah oo ay lahaayeen ciidamada waddankaasi Indonesia waxaana ku dhintay 3 qof. galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da. Wararka ka imaanaya gobolka Shabeelaha Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in 6 qof oo saarnaa baabuur caasi ay dhinteen kadib markii weerar lagu qaaday gaarigaasi oo marayay meel u dhow tuulada Farxaan leh oo hoos timaada degmada Qoryooley. Gaarigan ayaa waxa uu ku sii jeeday magaalada Baydhabo. Ayaad Iimaan Aadan oo sheegay in ay ehel yihiin darawalkii gaarigaasi ayaa VOA-da u sheegay in ciidamada AMISOM ee agagaarkaasi ku sugnaa ay rasaas oo dooga qaadeen gaarigaasi, sidaasina ay ku wada dhinteen guud ahaan 6 qof ee gaarigaasi la socotay. Ayaad ayaa waxa uu ku sugay degmada Banaane waxaana deegaanka Banaane uu uga waramay khadka telefoonka Caashi Ibrahim Aadan, wuxuuna uga horreyntii ka hadlayaa sida shilkaasi uu dhacay.
gaariga meel Farxaan la yiraahdo beeraha oo qudaarta laga raray ayuu ka baxay Banaare oo awalkii safarkiisa ahaa. Xalay waqti 10:00 ay tahay ayaa wadadan meel Qoryooley u dhow AMISOM ay roondo ku sameeyneysay labadan awo. Maalmahan dhow baheenadan waxay roondo ku sameeyneysay sida Qoryooley soonaheedii dhulkan Garasheereed meel la yiraahdo Xaqnaha ilaa xarada dhulkan dhan habeenkii roonday sameeyneysay
AMISOM.
Ha, ciidamada AMISOM ha.
Haye.
Gaariga safar uu ku jiray ciidamada AMISOM roondi sameeyneysa ayaa wadada ku jirtay ayuu la kulmay sidiiba baashilka gaariga loogu dhuftay ma garatay.
Waa gartay. Gaariga imisa qof saaray?
Gaariga waxaa saarnaa 2 haweena iyo 4 rag.
Waxa tir wuxuu ka baxay Farxaane xaguu ku sii socday?
Baydhabo meesha qudaarta loo raray Baydhabo ahayd. Wuxuu ahaa gaari homeya.
Haye.
Baawurta yarado Baydhabo qudaarta geysa ayuu ahaa wiilka daraawalka ka ahaa wiil aan qaraabo sokanahay ayuu ahaa. marka sidiiba meeshaasi shilkaas ugu dhacay 3 baaluuto oo baasuka AMISOM noocyada hadda ay wataan ayaa saaka gaariga meesha miidkan soo qaaday hortiisa yaalan. gaarigana awalkii hore tacshiirad baa lagu furay baas oo qoriga la yiraahdo BKM-ka ayaa xasaasiisa qasharkiisa meesha tuurnaa. marka dadkii oo u dhowaa oo halay meelaha kasii cararay ay saaka miidkiina ay nala soo qaadeen aan wareysanay tacshiirada horeysay, kadibna baasukaas ayaa madaxa loo geliyay.
waa gartay. adiga ayaa kuu sheegay qaabkaad wax iigu sheegayso ood wax iigu sharaxayso, sidee ku ogaatay, sidee warkaas ku heshay?
anaga xalay jugto dhays waan maqlaynay gaarina waa la soconay telefoonkii saakana 6:00 lixdii aroornimo.
haye.
waxba noogama horeynina gaarigaasi oo aan awalba wadada shaki ka qabnay nimankii telefoonadooda ay dameen darteedaan u baxnay. kadib markaan tagnay waxaan u tagnay gaariga ina aan la joogin. kadib markaan miididkii waxaas inaan qaadna damacnay ayaa ciidamadii kale oo shabaab noo imaatay ay sawir xasaas ay qaateen. markii dambe waxay dhaheen dadka meelaha geyn kartiin geeyaa la aaso, dadkii oo gubtay oo madoobaaday ayaa gaari meesha kasoo saarnay.
waa garta. waxaad ii sheegtay gaariga inuu ka baxay Farxaane Baydhabo uu kusii socday, 6 qof ay saarnayd, qudaarna uu siday. jugtaana aad maqasheen, aad ka waraysteen, kadibna aad gaarigii meesha ugu tagteen. meesha gaariga shilka uu ku qabsaday sidee lagu ogaaday?
gaariga meeshuu marayayba noo sheegay, sideedana dareenka wadada waa laga qabay. kadibna telefoonadii 6 telefoon laga maayrin waxaan isanaanay wadadii ama shil ku galay gaarigan. marka saaka alasteydi aan jirmaanay wadada mar hadduu waaga baryo roondi waxba ma jiraan, habeenkii aa dhib jira, iyagana kolley waa qadarta ilaahay baa jirtay, iyaga sidaasay shilku ku galeen.
marka iyagu xilli habeena bay safraayeen miya?
sideedaba habeen bay safraan, ba alasteydi bay dhaba galaan, habeenkii ay socdaan, sideedaba baawriyada qudaarta qaado kulaalkay diidaan maalintii.
marka ayaad waxaad ii sheegtay in gaarigaasi uu qudaar siday, isla markaana dadka deegaanka ay ka warhayaan in ciidamada AMISOM goobahaasi ku sugan in habeenkii ay gaafure ka sameeyaan meelahaasi, mar hadii la ogaa in wadada halistaas ay ka jirto aad sheegaysa, hadii la ogaa maxaa loogu bareeray oo dhinacaas loo maray ama maalin cad loo safri waayey?
Waxay tahay ciidamadaha xilliga ay gaafareegaan roondadoodii efgeymaha waa marmar bay soo kacaan oo xaalad ay jirto. Marka wiilishan kolay baawreey waa iska dhiga adeegsadeen. Marka sidaasay shirku ku galeen. Marar badan baa loo sheegi jiray waxna aysan kala kulmin oo iska gudbi jireen, marna dhinacaas Qoryoley dhinacaas oo garasjeeradii dhulkaas ay roondada u baxdaa, mar dhinacaan ay usoo baxdaa, lama oga meel ay u kacdo habeenki.
Waxaad ii sheegtay in adiga qof ka mid a dadkii gaarigaasi saarnaa aad ehelhaydeen, qofkaasi magaciisa maxaa la yihahdaa?
Cabdilaahi Hindi la yihahda. Deegaanka aad baa looga yaana nin baabureey oo Qoryoley aad looga yaana Cabdilaahi Hindi la yihahda. Marka ninkaas qaraabo sokaanahay, allah unaristo, ilmi badan buu ka tagay. Marka ehelkii iyo qaraabadii uu ka tagay ba maanta asii ugu jirnaa.
Waa gartay. Cabdulaahi muxuu ka ganacsan jiray isaga?
Cabdilaahi nin gaari wada ayuu ahaa weligiisii oo intuu addu gobolkan shabeeladaas u joogay gaari baa looga yaana baabure, nin baabure aana Qoryoley aad looga yaana looga yaqaana uyuu ahaa.
Marka safarada dhinacaas inta udhexaysa Baydhabo iyo Qoryoley uu samayn jiray miya oo ma ahayn wax hadda ku cusub?
Maya kuma cusbaa, weligiisu ku shaqaysan jiray baabuurta khudaarta qaado oo dhowr baabuur meesha ku dhameystay, waqti badan buu ku shaqayn jiray. Nin aan aho baabureyda iyo dadka beeraha khudaarta iyo dadka Baydhabo khudaarta qaata iyo dadkaas aad u yaqaanan buu ahaa ninkaas.
Waa garta. Waxaad ii sheegtay gaariga in lix qof ay saarneed, lixda qof isagana ma ku jiraa darawalka iyo shan qof oo kale miyahay?
Ha, isaga iyo laba wiilo isaga caawinayso gaariga la socotay iyo gabar, laba gabdhood ay saarnaayeen, midii khudaarta iyada u rarnayd, hal nin oo safar iskaan waa isku saarnaa. Sidaasay la huyeen darawalka lix ku ah.
Marka waxaad sheegtay markii goobta aad tagteen inaad la kulanteen oo meesha aad isku aragteen dhalinyaro ka tirsan Al-Shabaab oo aydan ahdeen meydka meesha ka qaada, sidaa ku garateen inay shabaab yihiin dadkaasi?
Maya, ragga shabaabta deegaanka aan ku sugannahay bay joogaan. Waxaa dadka saa u galeen waa nimanka amisoonta weeye, ma dhib iskuma qabna. Ede hadda shabaabta deegaanka joogta shaabku waxba uma dhimaynin iyadu,
haye
dhib nama dhayaalin ba iyadu.
Waa gartay. Marka gaariga waxaad sheegtay in qoriga BKM-ka ama daba jeexa looga yaqaano Soomaaliya in lala dhacay oo rasaastaas aad meesha ku aragteen qolfaheedii iyo baasuukayaal aad ku aragteen oo aad sheegteen in Amisom leedahay, idinka maxaa sidaa dadka deegaanka sidee ku garteen hubkani waa la wada sitaa, midka Amisom ay leedahay iyo midka dad kale ay sitaan, sidee ku kala garataan?
Amisom baaluutaha baasuukayaashu waxay leeyihiin buufis, rasaasta BKM-gana hataa waxbay ku kala duwan yihiin dadka oo aadka u yaqaana hubkaasi. Marka waa la ogaaday arrintaasi, dad badan baa xaqiijiyay goob joogyaal wada ah
oo waxay yidhaahdeen rasaastan waa ti Amisom.
Haa, baaluutiyaasha baasuukaha ka haray markii saa loo fiiriyay waa kuwii Amisom.
Marka ma calaamada Amisom baa ku qoran mise waa si kale loo garanaya?
Calaamad oo lagu yaqaana jirta oo dad baa yaqaanay kadibnahay ay tahay baaluutooyinkeedii waa dhaadheer yihiin, kuwa baaluutooyinka Soomaali gudbadan jiray ool maah.
Waa gartay. Kuwa BKM-kana see loo gartay?
Kuwa BKM-ka dabada calaamad ka leeyihiin ay sheegayaan dadka yaqaana rasaasta, dabada calaamad gooni loo yaqaano ciidamadaasi rasaastoodii, dad baa nambaro ku kale yaqaana sheegay.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah in baabuurkaasi oo lagu weeraray meel ku dhow tuulada Farxaane oo kuna sii jeeday magaalada Baydhabo, inaan isku dayna in aan la hadalno ciidamada Amisom si ay u xaqiijiyaan eedaha loo jeedinayo, balse ilaa iyo haatan uma suuroobin.
mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Dagaalo ayaa lagu soo warramaya inay maanta ka dhaceen agagaarka degmada Qandala ee gobolka bari ee Puntland, halkaas oo dhowaan ciidamada Puntland ay dib uga qabsadeen maleeshiya taageersan kooxda Daacish. Haddaba dagaaladan dhacay iyo haddii ay khasaare dhaliyeen waxaa faahfaahinta inoo haysa wariyaha v o a Boosaaso, Faadumo Yaasiin Jaamac, oo haatan khadka taleefanka ee Boosaaso si toosa ugu jirta. Faadumo, marka hore waa ku salaamay, marka xiga bal dagaaladan meesha ay ka dhaceen iyo cidda u dhexeeyaan noogu bilow.
Caasi waa ku salaamay, aad baa umahadsan tahay. Dagaalkan ayaa maanta waxa uu ka dhacay buuraleyda dhinaca Koonfureed kaga beegan magaalada Qandala oo qiyaastii 40 kilomitir u jirta. Kadib markii ciidamada Puntland ay weerar ku qaadeen saaka waaberigii, meel lagu magacaabo ceelka Ladiida oo fariisin u ahayd khilaafada Islaamiga ah ee uu hogaamiyo Sheekh Cabdulqaadir Muumin. Khasaaraha dagaalka ayaan weli wax wara kasoo bixin, hase yeeshee dadka deegaanka oo ay POA la xiriirtay ayaa sheegay in dan ayaa sheegay in dhinacyada dagaalamay ay isu adeegsadeen hubka fudud maadaama aysan jirin wadooyin uu gaadiidku maro oo halkaas taga ciidamaduna ay yihiin kuwa lug ah.
Waxaad markaa Faadumo ka warantaa ciidamadan aad sheegtay inay taageersan yihiin Sheekh Cabdulqaadir Muumin iyo kuwa Puntland, ciidamadan maxaa halkaa geeyay? Ma kuwa lagu ogaabay ahaayeen oo kooxahan argagixisada ka tirsan, mise waxay ahaayeen kuwo hadda un laga war helay?
Caasha, sideenu ognahay, 7-dii bishaan ayaa ciidamada Puntland dib u qabsadeen magaalada Qandala oo 26-kii Oktoobar gacantooda ka baxday iyadoon wax dagaal ah ka dhicin. Agagaarka hadda maanta dagaalku uu ka dhacay waxaa dagaalkii ugu dambeeyey ee 5-tii bishaan obolehe qiyaastii 15 kilomitir ayay meesha u jirtaa. Ilaa 20 ayaa dadka deegaanku sheegayaan waa meel dagaalkii ugu dambeeyey. 5-ta bisha ayuu ahaa, ciidamada Puntland Qandala ayay soo galeen iyagoon wax iska caabina la kulmin. Iminka caasho ma sheegi karo saaki, waxaanu ku warhelay in ciidamada Puntland ay halkaas uu dagaal ka socdo. Dadka deegaanku waxay sheegeen iminka in rasaastu ay joogsatay muddo saacad ahna ay socotay. Dhulka lagu dagaalamaya waa meel buuraley ah, halka wadadu ay ku dhammaato 2 saac ayaa looga socdaa. Waa dhul buuraley ah, waa meel aad u adag tahay. Marka caasho, mas-uuliyiinta maamulka Puntland gaar ahaan gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciisbedo oo goor dhaweed ay VOA la xiriirtay ayaa ii xaqiijiyey in dagaalku uu maantay dhacay, balse khasaaraha aysan sheegi karin labada dhinac, dibna ay ka sheegi doonaan.
Marka maxaa dagaalkan hadda dib u soo cusboonaysiiyey? Ma waxaa la dhihi karaa ciidamadii dhowaan Daacish ka tirsanaa ee magaalada Qandala waxaad sheegtay in ciidamada wax iska caabina aanay la kulmin markay magaaladaasi qabsanayeen, markaa ma ciidamadii deegaankaasi ka baxay oo dhuumaaleysi ku jira ayaa haddana weerarkani uu dhexmaraya iyaga iyo ciidamada Puntland?
Dabcan mas-uuliyiintu waxay ii sheegeen in maantay khilaafadaas ay hore u dagaalameen ay halkaas ciidamada Puntland uu dagaal ku dhexmaray. Waxay kaloo ii sheegeen inay weli ku harsan yihiin dhulka buuraleyda ah ee ku teedsan degmada Qandala iyo agagaarkeeda.
Khasaaraha maxaa maqashay?
Caasha, dadka deegaankuna waxay dhaheen annaga wax khasaare ah indhahayagu ma uusan qaban, maadaama meesha ay tahay meel lagu dagaalamayo. Dhawaaqa rasaasta ayay maqlayeen. Saraakiisha ku sugan goobta iyo mas-uuliyiinta Puntlandba waxa ay ii sheegeen oo keliya in dagaal uu socdo. Goobaha caafimaadka degmada Qandala oo aan la xiriiray ayaa iyaguna waxay ii xaqiijiyeen wax dhaawac iyo dhimasho ah oo dhinaca dagaalka ah oo soo gaaray inaysan weli jirin. Marka caasho, saacadaha soo socda ayaa la ogaan doonaa khasaaraha dagaalka, laakiin iminka waxba lagama sheegi karo.
Muddo intee la'eg baad maqashay, Faadumo, dagaalkaasi inuu socday?
Dagaalka 10 saacado ayuu socday, 2:00 iyo barkina duhurnimona wuu joogsaday. Iminka wax dhawaaq rasaasi aagii iyo dagaaladu ka dhaceen kama jiro, ma jiraan ciidamo ishor jooga. Marka saas weeye caasi, dadka deegaanka ayaa saa ii xaqiijiyey.
Ma la xiriirtay mas-uuliyiinta maamulka balse ay kugu xaqiijiyaan waxa hadda dhacaya iyo khasaaraha halka uu gaarsiisan yahay?
Sidaan hore kugu sheegay, gudoomiyaha gobolka Bari waxa uu ii xaqiijiyey dado in dagaal uu dhacay maantay, balse khasaaraha dhimasho iyo dhaawac labada dhinac inuusan waxba ka sheegi karin.
Aad baad u mahadsantahay, Faadumo, wariyaha V O A magaalada Boosaaso. Faadumo Yaasiin Jaamaca ayaa ahayd oo khadka taleefanka si toos ugu jirtay iyadoo ka warramaysay dagaalo la sheegay inay maanta ka dhaceen agaarka degmada Qandala ee gobolka Bari ee Puntland. Halkaad weli nagala socotaana waa Washington.
Markana Yemen, dalka Yemen qof isa soo midaamiya ayaa waxa uu dilay ugu yaraan 49 ka mid ah askarta waddankaasi. Weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada xeebeed ee koonfurta dalkaasi ku taalla ee Cadan. Weerarkan oo axad maanta dhacay ayaa yimid 7 kadib markii ururka Daacish uu weerar kale ku dilay 50 askari. Warbixintan waxaa inoo haya Maxamed Cabdisandheere.
saraakiisha ayaa sheegay in askartu ay saf ugu jireen inay mushaar ka qaataan xarun ciidan oo u dhow degmada Khoormaskaar markii qofka weerarka soo qaaday uu isqarxiyey. Saraakiisha ayaa sheegay in 49 dhintay mooyaane ugu yaraan 6 askari oo kale la dhaawacay. magaalada Cadan waa caasimadda ku meel gaarka ee xukuumadda ay bulshada caalamku aqoonsan tahay, taasoo fadhigeedu yahay dalka Sacuudi Carabiya. maamulka ayaa dhibaato ka haysata sidii awooddiisa ugu baahin lahaa magaalada, iyada oo mintidiintuna ay 10 weerar ku qaadeen ciidankiisa. Ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii ismidaaminta ahaa ee maanta dhacay, isagoo intaasi ku daray in tiro ka badan 70 qof ay ku sheegeen kuwa diinta ka baxay ay ku dileen weerar uu qaaday, inay magiciisa ku sheegeen Hashim Al Radfani. Ururada Al-Qaacida iyo ISIS ayaa ka faa'iidaystay ku dhawaad 2 dalkaasi uu dagaal ka socday, iyaga oo sameeyay dilal khaarijina islamarkaasna qaraxya wax ku weerara. badi weeraradaasi waxay ka dhacaan koonfurta oo ah meel aan nidaam ka jirin magac ahaanna ay dowladdu maamusho. dalka Sacuudi Carabiya iyo xulufadiisa milatari oo u badan dalalka gacanka ayaa duqeyn ku hayay dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta oo haysta qaybo ka mid a dalka ilaa markii dowladda ay xilka ka tuureen bishii March ee sannadkii 2015. waxaase dhaqdhaqaaqaasi uu ku guul daraystay in xukuumadda ka saaro magaalada xarunta dalka ah ee Sanca.
mahadsaned Maxamed Cabdi Xasan, warbixintaasina isaga ayaa nala socodsiinaya. halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA-da.
magaalada Ottawa ee dalka Kanada waxaa ka dhacay xalay dilka 2 gabdhood oo walaalo ahaa oo meedkooda ay booliska ka dhexeleen gurigooda. gabdhahan ayaa la sheegayaa in tooray lagu dilay. booliskuna waxa ay sheegeen inay weli wadaan baaritaanada. waalidiinta gabdhahaasi iyo dadka ka agdhowaa dhismaha ay degan yihiin ayaa su'aalo la weydiinayaa siday wax u dhaceen. waxaa falkan dilka ah ee gabdhahan kasii horreeyey mid sidan oo kale ah wiil dhalinyaro ah oo 11-kii bisha Diseembar lagu dilay meel makhaayada. waxaa warbixintan ku eegaysaa dilkan sida uu dhacay iyo xaaladda haatan sida ay tahay. Sahre Cabdixmed studio la fadhida.
tan waxa uu ka dhacay goor habeen gurigii ay deganaayeen gabdhahan isku hooyada iyo isku aabaha ah iyo qoyskooda. mid walba waxaa loogu yimid qolkeedii oo iyadoo meeda laga dhexelay. waxaana wacday ciidamada booliiska walaashood oo ka yar gabdhahaasi. waxaa jirkooda ku yaalay sida la sheegay tooreeyeen. gabdhahan oo magacyadooda lagu kala sheegay Asma Cabdiraxmaan iyo Nasiibo Cabdiraxmaan oo labada oo isku xigta ayaa ehelkoodii dadka dariska la ah waxa ay ku sheegeen gabdho aad u da'yar yar islamarkaasina ku xirnaa waalidiintood gaar ahaan hooyadood oo ay la nool yihiin. waxbarashadooduna ay fiicnayd sidoo kalena xagga akhlaaqdoodu ay wanaagsanayd. cabdulqaadir maxamuud maalin oo ku magac dheer ilkacase waxa uu ka mid yahay dadka dariska ay yihiin reerkan dhibaatadu ay soo gaartay.
gabdhahan allah u naxariisto, gabdhuhu waxay ahaayeen horta aniga soomaalinimada iyo muslimnimada kasikow gabdhuhu waxay ahaayeen deris ila ahaayeen iyo waalidkoodaba muddo badan aan wada deganeen. runtii waxay ahaayeen gabdho allah u naxariista, wax bani aadan ku faano oo qurux badan ahaayeen, dad oo diintana ku xiran, waxbarashadana ku xiran, waalidkana u roonay ahaayeen. arrintan xalay dhacday arrin lama filaan ahayd. runtii aadna communityga iyo dadka ehelkaaba uga xanuujiday. runtiina waxaan hadda sidii ah wax u dhaceen xaqiiqatan lama wada oga, laakiin kulli oo gabdho xalo way dhinteen oo markii 3 saac ahayd ayaa la ogaaday inay dhinteen maalinta la dilay.
waa garta marka ilaa iyo hadda booliiska ciday qabteen dad loo maleynaa inay ka dambeeyeen geeridooda iyo wax lamida ma jiraan.
booliisku xalay mar aan meesha booliiska tagnay waxay noo sheegeen inay qabteen qof markaas dhalinyaro ahay oo tuuma, inkastoo baaritaan oo ku socdo, laakiin kulli oon qofaa la qabtaa lagu yiraahda oo maarta idaacaduhuna sheegeen magaalada Otto.
inkastoo aanan lagu dhawaaqin si rasmiya oo aan la helin cidda ka dambeysa dilka labadan gabdhood, haddana falkan ayaa waxaa booliisku ay u qabteen 2 nin oo dhallinyaro ah oo midkood goobta lagu qabtay, midka kaleetana dhismaha meelaan sidaas uga fogeyn ay deganaayeen. guud ahaan goobta falkan uu ka dhacay ayaa la xiray, waxaana ka socday muddo saacadaha baaritaano booliisku ay wadeen. guriga ayaa waalidiinta gabdhahan waxa ay kaga maqnaayeen bannaanka marka falkan uu dhacayay, siduu ii sheegay Cabdulqaadir Maxamuud Maalin Ilkacase.
ehelku lama joogin, kulley waalidka qaarna way maqnaayeen, labaduba way ka maqnaayeen guriga. hooyadu kulli oo markaa shaqay jirtay, laakiin runtii waxa waaye wax oo maaragtay aada u xanuun badan ahayd. kulli muslimka iyo dadka soomaalida oo arrintan dhegeysanayana waxaan ka dalbanayaa inay waalidka iyo awlaadaas u duceeyo ilaa in qalbigooda u qaboojiyo, ku dhintana u naxariist.
waa gartay bal marka ciday wax kala dhexeeyeen oo maaragtay looga shakin karo dadkaas booliiska ay qabteenna shaaca ma ka qaadeen xataa magacyadooda iyo waxay yihiin iyo waxa dhan?
by ilmaha dhalinyarada aanu dhalinyaro dad wax kala dhexay kareen mamaba ahayn badanaaba ayagoo guriga hormarayaan arki jiray dhalinyaro aad akhlaaq uleh oo maaragtay aqoontooda iyo waxbarashadooda iyo diintooda ku xiran ahaayeen kulli masiibadan masiibo dhacdo waaye cid hadda oo maaragtay far lagu taago ilaa hadda la sheegana ma jirto kulli xaqiiqdan way soo bixi doontaa laakiin waxaan kuu sheegaa gabdhahan marka ay dhinteen labaduba gabar walba gurigeeda qolka ay ka deganeeday ku dhimatay marka inta aan ka maqlay kulli boliisku noo sheegay
waddanka kanada 20-kii sano ugu dambeysay waxaa ku soo badanayay magaalooyin ka mid a falal dembiyeedyada hase yeeshee hadba gobol ayay ku badnayd marka la eego sannadkii 90-maadkii ayaa dilalku waxa ay ku badnaayeen ontaria sannadkii 2000 ayaa waxaa dilalku ay u wareegeen dhinaca gobolka alberta halka haatanna halka 12 sano kadibna haatan ay dib ugu soo noqonayaan ontaria warbixinada booliiska ee falal dembiyeedyada dilalkan oo aan baaray bogogga booliiska ayaa waxa aan ku ogaaday dhammaan falalkii dilalka ahaa ee dhacay sannadkan 2016 ee sii dhammaanaya maalmaha gudahood waxaana 2 toddobaad gudahood oo isxigay ku dhacay falal dembiyeedyo dilala oo 3 qofa laga soo bilaabo bishii janaayo 10-keedii ee sannadkan bilowgiisii ayaa waxaa markaasi oo uu dhintay maxamed naji oo ahaa 28 sano ilaa iyo shalay oo ay dhinteen 2 gabdhood ee walaalaha ahaa waxa ay booliisku ku sheegeen warbixintooda in tirada dadka rabshadahan ku dhintay kanada gaar ahaana magaalada orowa ay gaarayaan 24 qof ugu yaraan sannadkan dilalka ugu badan ee soomaalida guud ahaan dalka kanada ayaa salka waxa uu ku hayaa kuwo ay isu geysanayaan dhallinyaro yaryar oo soomaali ah oo qaarkood iskoollo dhigta qaarkoodna ay waxbarashadii ka saaqideen kadib markii ay bilaabeen ka ganacsiga maandooriyaha iyo isticmaalka maandooriyaha oo xilliyada qaarkood marka ay xamili waayaan sababta inay geystaan falalka dilalka xabsiyada dalkaasi ayaa waxaa ka buuxa dhallinyaro da'doodu ayse gaarin intooda badan 30 jirro waxaana waalidiin fara badan ay ku waayeen rabshadahan intii ay socdeen ilmahooda hase yeeshee dhacdadan ugu dambeysa ee 2 gabdhood ay ku dhinteen ayaa bogga warbixinada booliiska ee magaalada orowa waxa aan ku ogaaday in baaritaano weli booliisku ay wadaan sidoo kalena ay wareysiyo la yeesheen ehelada iyo dadka agdhowaa goobta falkaasi dilka uu ka dhacay guud ahaan soomaalida ku dhaqan magaalada orowa ayaa falkan dil ee 2 gabdhood ee walaalaha waxa ay ku reebtay naxdin aad u weyn
aad ayaad u mahadsan tahay sahro warbixintaasina waxay ku saabsanayd magaalada ottawa ee dalka kanada oo xalay lagu dilay 2 gabdhood oo soomaali ah oo walaala ahaa halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhowaanahan waxaa dalka swiden gaar ahaan magaalada stockholm iyo deegaanada kale ku hareeraysan ka dhacyay dilal loo geystay dhallinyaro soomaaliyeed faldembiyadyadaasi qaar waxaa lagu eedeynayaa inay ku lug leeyihiin dhallinyaro kale oo soomaali ah maxay tahay dhibaatada soomaalida haysata ee arrimahani dilka ku kallifi karaya waxaa la sheegaya in dilalkan ay soo bilowdeen sannadkeenu ka soo gudubnay iyadoo islamar ahaantaasina sannadkan ay dilal kale dhaceen qaarkood waxaa la sheegayaa in dilalkooda lagu filiyey qoryo AK-47 ay ka midka yihiin iyadoo dalkaasi swidenna la xasuusto in ay ka midka tahay waddamada hubka uu sharci darradu ka yahay waxaa jirta in dhallinyarada qaar iyagoo yaryara iskuullada ka haraan dabadeedna dhibaatooyin kale oo faldembiyadyo ay ka midka yihiin lugta la gala kuwaas oo ugu dambaynna sababa inay iyagu isbartilmaamaysadaan haddaba dhibaatooyinkaasi sidee loo joojin karaa maxaase la gudbin bulshada soomaaliyeed ee qurbaha iyadoo dhibaatooyinkani hadda ku soo badanaya waddanka swiden gaar ahaan magaalada stockholm la xasuusto in ay ka jireen waddamo kale oo qurbaha ay ka midka yihiin dalalka kanada iyo maraykanka oo dhallinyaro kale oo soomaaliyeed sidan oo kale ay horey isugu dili jireen walaac intee leeg buu soomaalida ku dhaqan dalka swiden ku hayaa arrinkani hadda deegaanadaasi ku soo kordhay su'aalahaas iyo kuwo kale oo isla mawduucan ku saabsan waxaa barnaamijka inagala qayb qaadan doona oo inooga jawaabi doona sheekh xuseen faarax oo ah imaamka masjidu nuur ee stockholm ee dalka swiden sheekh xuseen waxa uu sidoo kale ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo qoyska inta barnaamijka uu socdo waxaa barnaamijka sheekha su'aalo ku weydiin doona qaar ka mid a dhegaystayaasha oo khadadka telefoonnada inoogala qayb qaadan doona waxaan ugu horreyn aan weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo dilalkii ugu dambeeyey deegaanadaasi ka dhacay iyo waxa ay ku salaysan yihiin
bismillah alxamdulilah rabbi alcaalamiin wasal allahu cala nabiyina maxamed wacala aali wasaxbi ajmaciin walaal jamaal marka hore waa mahadsan tahay tan kale arrinka aad weydiisay kolay walaal arrinkan caruurtanada islaynayaan kolay isbegelakhuunka ama wax badan lagama sheegi karo, laakiin waxaa loo aaneynaya inay yihiin maaragtay laba maaragtay laba koox inay yihiin ba la sheegaya. Ma garta walaal?
Waa gartay. Marka dibadbaxyo ayaad jimcihii samayseen oo dhibaatooyinkani aad kaga soo horjeedaan, dibadbaxyadaasi ma waxaad ku dalbanaysaan in dowladdu ay wax qabato ma qoysaska? Muxuu yahay dibadbaxyadaasi haddaad sharxaad inaga siiso?
walaal, horta dibadbaxani wuxuu ahaa dibadbax aad u ballaaran buu ahaa, khaasatan haddii aynu nahay bulshada soomaaliyeedna, khaas anoo taabatay oo mandiqadan ay dadka soomaalidu badan yihiin, waxaa la yidhaahdaa yaarba ayaa lagu magacaabaa. Marka dilal hore oo badanna way ka dhaceen, ilaa iyo sanadihii ugu dambeeyey waxaa la qiyaasay tiradan 23 qof inay ku dhinteen, qaarna ay soomaali ay ka yihiin. Marka dibadbaxan wuxuu ahaa dad badan oo jaaliyadaha kalena oo ku jireen, dhalinyaro soomaaliyeed na maaragtay qeyb weyn bay ka qaadatay, masaajidada way ku jireen, maaragtay ururada soomaaliyeed sida ururkasbahaysa oo kale soomaaliyeed isagana qeyb buu ka ahaa. Wuxuu ahaa laba qeybood buu ahaa. Qeyb wuxuu ahaa in maaragtay ay la tusiyo dhalinyarada ismaynaya inay maaragtay arrintan ay wadaan, inay maaragtay ay joojiyaan, inay maaragtay ilaahay subxaana watacaala usoo noqdaan, in maaragtay dhibka dhexdooda ka socdana sidii maaragtay xal looga gaari lahaana wax looga qabto. Midda labaadna wuxuu ahaa in dowladda maaragtay ay hoos joogaan maaragtay iyagana in ay wixii wax uga qaban karaan ay ka qabtaan. Haddii ahaan lahayd in maaragtay dhinaca waxbarashada, haddii ahaan lahayd dhinaca shaqada, haddii ahaan lahayd dhinaca amniga ee mandiqadan dadka ajaanibka ay ku badan yihiin, khaasatan shacabka soomaaliyeedna ay yihiin maaragtay jaaliyadaha ugu badan oo meeshaan degan. Marka hadafku labaad buu ahaa, mid wuxuu ku wajahnaa dhalinyarada, midna wuxuu ahaa wuxuu ku wajahnaa dowladda sidii wax looga qaban lahaa tasiilaadka maaragtay dowliga ama iskuulladii waxbarashadii. Marka labadaas hadafku walaal ku wajahnaa buu ahaa.
Sheekh Xuseen, marka la fiiriyo waxaa jirta in dilalkan ay soo laalaabteen, tusaale ahaan waxaa la sheegaa in Sweden oo kale, gaar ahaan magaaladan Stockholm aad adigu igala hadlaysid, iyo deegaanada ku hareeraysan, dhibaatooyinka noocan oo kalaa ee dadka soomaalida dhexdooda isu geysanayaan ay tahay wax ku cusub sanadkii hore in dhibaatooyinkaasi ay bilowdeen oo dhalinyaro qaarkood ay isdileen, haddana ilaa iyo hadda ay socdaan bartilmaameedsiga noocaas oo kalaa. Marka walaac intee le'eg buu soomaalida ku hayaa?
walaal, waa runtaayo dee kolley welwalku waa jiraayo, waa arrin maaragtay murugo leh in maalin walba aynu geyno maaragtay muxuu ahaa qabriga wiil dhalinyara oo soomaaliyeed aan 25 sanana gaarin mustaqbal maarkino ayatiina hore u lahaa ummadda soomaaliyeedna berito laga yaabay inuu wax u anfici lahaa ehelkiisa iyo dadkiisana wax anfici lahaa. Waa arrin murugo leh. Waxaa kaloo murugada sii dheer waalidka caruurtaas dhalay oo iyaguna habeen iyo maalin murugoobaya. Marka intaas laga soo baxo walaal, kolay meesha hadda aynu degannahay iyo mandiqada aynu degannahay, mandiqada ku hareereysanba dadku walwal waa qabo, waayo waa arrin marka sida la sheegaya ama sida loo tilmaamay ay tahay arrimo maaragtay sano hore bilowday oo sidii aana ah, oo mid baa la dilay, kii kale la dilay, kii kale hadii la dilay, haddana kuwa kaloo saaxiibadiisa haddana la dilay, haddana kuwii kaleba iyagana la dilay. Marka waa arrintaasi murugada leh walaal, waa arrin dadka soomaaliyeed saameyn weyn bay maaragtay ayay ku tahay. Allahna waxaan ka baryaynaa in ilaahay subxaana watacaala uu qaboojiyo arrinkan, ilaahay subxaana watacaala wax ka qabto. Dhinaca dowladda oo kale iyagana wax weyn iyo hool maarkino bay iska xil saareen oo kolay awood tiro badan baa lasoo geliyey, sida dhinaca booliisku ay tilmaamayeen ciidanka tiro badan oo magaalada caasimada ayaa lasoo geliyey xaafada hadda aynu degannahay, iyaguna ay tahay sidii maarkino arrinkaasi loo yareyn lahaa dhibaatadiisa. Walaal,
waa gartay. Waxaan ognahay Sweden oo kale in hubku sharci dararka yahay in dadku ay qaataan dhibaatooyinka noocan oo kale meelo kale oo dalalka galbeedku way ka dhacayeen, Canada iyo Mareykanka oo kale. Hadda Sweden oo kale, maadaama hubku sharci darro ka yahay in dadku ay qaataan oo dilalka qaar ee dhalinyaradan ay isu geysanayaan qaarkoodna la sheegayo in hub culculus laysku adeegsaday sida AK-47 oo kale, marka meesha xaaladdu marka ay joogto miyaanay muuqan in sidoo kale dhaliyasha dadka qaar ay u jeedinayaan boliiska iyo dowladdu oo inay wax badan ka qaban waayeen arrinkan oo aanay xil badan iska saarin in meesha ay ku jirto?
Walaal, waa saa sheegtay oo kolay, waddankan wuxuu ka mid yahay wadamada maaragtay hubka uu maaragtay mamnuucu ka yahay, laakiin hubku wuxuu kasoo galaa xuduudada wadamadii shuuciga hore ee yurubta bari ayaa maaragtay ayay xuduud leeyihiin in badan oo ka mid a, marka hubka halkaasu ka yimaada. Iyagu xataa dhinaca dowladda aad bay uga walwaleen oo qoryihii u dambeeyey oo la isticmaalay oo labadii wiil oo walaalaha ilaahay u naxariisto iyo wiilkii isagana ugu dambeeyey oo dhowr cisha ka hor dhintay isagana qoryahaas baa loo isticmaalay. Marka waa arrin jirta, ilaahayna waxaan ka rajeynaya inuu arrinta qaboojisan hore u sheegay. Kolley dowladduna way ballan qaadeen inay maaragtay wax ka qabtaan qofkuna kolay meel walba uu yaalayo caasimada labaad iyo caasimada saddexaadba arrimahaasi way ka jiraan oo waana arrin ay dadku ay hadda guddiya loo xilsaaray marka insha allah qolooyinka iyagana maaragtay maamulka ana kolay mudaharaadkuna risaalo u ahaa iyagana inay wax ka qabtaan magarata walaal
waa tahay waad mahadsan tahay sheekh xuseen dhinacii khadadka telefoonada ayaan markan fursad siinayaa oo dhegeysta ayaa khadka ku jira dhegeystaan Sweden uu jooga dhegeysta magacaagii deegaankaad joogtid adigoo ku bilaabaya kadibna su-aasha aad qabtid oo aad sheekhu doonaysa inaad weydiisid
bismillahi raxmaan raxiim waxaan umalanaya si fiican la maqlayo
si fiican baa lagu maqlaya magacaagii deegaankaad joogtid ku bilow
magacaygu waa jaylaani jaylaani muuse nuux ayaa la yidhahda waxaan deganahay magaalada Stockholm waa mahadsantihiin barnaamijka iyo sheekhuna waa mahadsan yahay waana wax aada lagu baahan yahay la tahay oo dadka soomaalida ama dhegeysanaysa barnaamijka ku xiran ama soomaaliya joogan ama xaggaana joogan oo arrintaas aadka ugu walwalqabo in loo bayaaniyo oo dadka wadankan degan ama culimmada ama dadka waxgaradka ay ka hadlaan oo arrintaas maarag aad iyo aad baan u malaynaya inay wax badan anfici doonto su-aalo badan ma qabo laakiin waxaan rabaa inaan sheekha weydiiyo sheekh xuseen dhibaatooyinkan waa ka dhacayna Sweden meelo badan ba ka dhaca suu sheekhu sheegay waana ognahay hadda kuwan ugu dambeeyena waa wax soo jiitamayay sidaan qiyaasayna oo muddo hadda socday ma aha wax bilowday maanta iyo shalay iyo wiilgi hore ma aha ma aha haddana waxaan marka aan sheekha rabaa inaan weydiiyo in maxay ugu talagaleen ota culimo ahaan inay ka wacyigeliyaan bulshada soomaalida ah ee aan u jeedno dhalinyaradoodii iyo haweenkii iyo dadkii yaryaraa meeshay marayaan ka amarayaa dhaqankii iyo dhibaatada maanta socota ee diilka ah oo aan oran karno waa wax ku kooban soomaalida weliba hadda gaar ahaan waxa ka dhacaya Stockholm waa soomaali islaynaysa weye wiilo la yaqaan weye dad maragta kulli waxa weeye isku degaan ah oo xaafad wada degan oo iswada garanaya suu shiiqu sheegana aana iyo hebel ba hebel dilay iyo saaxiibkiisa saaxiibkiis dilay arrintaas waxa weeyaan see looga hortegi karaa maxay ugu talagalen sheekhu ugu talagalay dhalinyarada kale ee ka dambeysa
su-aasha waa fahmay waana mahadsantihiin waa arrin horta maaragtay insha allah waxaan oranayaa qadiyada kolley ama dadka culummada kolley dee waa dareemi kartaana waxa waaye horta toojihintaas in ilmahan maaragtay wixii wax loo qaban karo ama dhinacii dacwi ah ama maaragtay in loo sameeyo midda saddexaad oo kale iyadana ah oo dee ummadda soomaaliyeedna way u wada taallaayo kolley waxaan oran karaa dhibaatadan hadda jirta masjidna waxba kama qaban karo ur gooniyana waxba kama qaban karo waa risaalada aan dirayo oo ah khaasatan dadka soomaaliyeed ee degan mandiqadan maaragtay aynu hadda aynu ku noolnahay in meel looga soo wada horjeesto arrinta jirta waxna laga qabto taas oon kolley xalay mar telefishinka waddankan maaragtay dowladdu ay leedahay wareysanaysana aan ka sheegay marka ama dhinaca wadaadada ah annaga wax waajibka naga ay tahay dhinaca istacyigelinta ah khaasatan waalidiintu iyagana waxa waaye mas-uuliyad khaasaba iyagana saaran taasina iyagana qaybtooda inay ka wada qaataan si wada jira wax looga qaban karaa aan koox keliya aan walaal maaragtay ay waxba ka qaban karin arrimahan hadda jira ay socdo walaal
waa tahay aad baad umahadsan tahay sheekh xuseen jilaan adiguna waad mahadsan tahay sida quruxda badan ee barnaamijka aad uga qayb qaadatay oo kaga mahad celinayna haddaan si raacsado su-aasha uu ku weydiiyey jilaani inkastoo aan filayo inay iyaduna khusayso isla arrintan dadka qaar baa idinku dhaliila in doorkiinii culimo ahaan uusan muuqanin oo arrinkan marka la fiiriyo in isku xirka bulshada iyo dhibaatooyinka sidii looga hortagi lahaa arrintaasi maxaad ugu jawaabaysaa
walaal waa mahadsan tahay kolley qof walba horta maaragtay in wixii lagu eedeynayo inuu qaato waa dee kolley diintanadana furaysa inay wixii khalad ay jiraan laakiin waxaan oran karaa wixii khaladana waynu qaadanaynaa laakiin waxyaalo badan oo ay masaajidadu ama ay u istaageen ama ay qabteen baad dareemi karnaa oo wax ka qabanay laakiin wixii eedeyna ama ay jira waanu qaadanaynaa oo waayo qolo keliya eeddu ma saarna hadde waxay saarantaan oran karaa dadka soomaaliyeed ee maaragtay ee mandiqadan wada degan ayaa eedeyntu soo taabanaysa anoo aan diideen inaan eedda jirta aan ma arkaan anigu aan qaato walaal
waa tahay aad baad mahadsan tahay dhinacii khadadka telefoonada ayaan mar kale fursad siinayaa dhegeyste ayaa khadka ku jira dhegeyste ku soo dhawo magacaagii deegaankaad joogtid adigoo ku bilaabaya dabadeedna su-aasha aad qabtid oo aad u doonayso inaad weydiiso sheekh xuseen
asalaamu calaykum magacaygu waa xasan weheliye waxaan joogaa waddanka holland fiowd waa salaamayaa sidoo kale si lamid a waxaan salaamayaa sheekh xuseen faarax jamaal iyo galow inaan ka taxsideeyo dhalinyarada aadka u da-da yar ee da-adayda ah ee ku geeriyooda waddanka Sweden amba meel kasta adduunyada ka joogaan amba waddankii ha naqato amba waddamada lasoo qaxa ha naqato waxaan rabaa inaan weydiiyo sheekha waddanka ani waxaan ku noolahay waddanka holland waa dareemi karaa dhibaatada ka jirta waddamada loosoo qaxay waana dareemi karaa dhalinyarada saameynta isku dhex leedahay sheekh marka laga soo tago booliiska iyo dowladda culimmadiina ma la dhihi karaa waxaad ku leedihiin saameyn dhalinyarada isile هذه أرض علماء دنيار وعيق له هذين ودنيار أدوا أدير له هذين وأتخسر ويل هذين مساجد وأسيل هذين دراسة كفيلان أم بع أغلق أكل له هذين ما لهن دبات زمان تتعين إنك استو أن ما أنت إيكر وعكنوش نودن في عام وأنا دراجسي وحلهين هذين أدير كده كل بديها تاس وحاسب وعلماء دي وأنا دنيار دي كسر وين مساجد دي وأنا سنين وحيابي أيوب هناين ملهي كراشيخ
واتاي وهلية حسن وهلية أدبنا ما سنت هاي الشيخ حسين فرح واستغنوا حرية سؤال هذا
نولا لرتوا ما سنت هاي وحول بهرتين أن كاق هذا النوى ونك سنت هاي وأنا لكن ما حكوش يجي لها مساجد ده وحنا وران كرا مركي شعب الصومالية دبك يا دبات ده وما ركتي ودن كودي وما كانوا قدعي وأنا جوهن زدلني أقرن ماذا نذي أنا خبريني ما له كلي ومد اللي هو بالبادني مساجد ده أحيان الحمد لله طني رب ضن وما ركتي والجيران ومساجد ده ما ركن لقيت وعجلي نقار بدن أو ناكسنا ويجرين نقار ده شيدانكو أما وكحيستنا ووجرين مركا وحن أوران كرا كل أرنتاني مسجدنا ويكوين تاهي مسجدكو وحو قباني وتوعيد وحقلين وانا درنتان أوركايا يودي هدي أهان لهيد آسيتان هدي أهان لهيد تعسيين وان دريمي يو كأب أهان كوالدهان والدك إلمها صدري مانت وحا أيضا غنيا سيبا خاصة انكو حسين أهان ماركنا هوش هس أولاس كيدا تان سكول حل ساري ومد الصومالية دقنا ميشوني أكتاهي وحي ما تفريكيك إنه نقاضنا وناكسن تاهي لكن هو راسلين وحوصح راسلين وحو بدلنا هل كي وحوي هاي مثل أرن كان وحوك مقامن كرو كر كلا وصوماليين نتري وحوك مقامن كرو أرمان وحو الله وقبن كرام كل هاي دولت ما وحوك قبن كرين دولت ما وحوك قبن كرين وحا أرن كان كريا اللو قبت بادي كرام كل هاي إن سي وذجر حدي أهان لي المساجد حدي أهان لي قرر صومالي ودجال سيدة صوماليسك فيقى أبقى وين صومالي لما نتري سفربون بلينا حدي جير لي دوليسك حدي جير لي تماركنا فألها دولي وماشي تاسنا أرجع أستكمل إذا عدوا وطن كان سودم بنا نخش شيء سلي ورثي جاي له ذي جيلين مركا وثي كرتيجا وأنا قاضينا دفتر ماشي جوانا وادت كل ينوى وحو وقبلنا وإلهي ذات سبحانه وتعالى واحد قال له غات مجرى واحد وش في مجرته مركا ورنتا ولا الأرجع كسود ويننا لكن مسجد حلقة ما طبعا كرم أرسل مال الكريم حلقة ما طبعا كرم بوليس حلقة ما طبعا كرم وحارنت اللوجب وارد كلينا خاص حلقة ما طبعا كرم أريمان جل وحال لوجب ولا للبلاد كره وكلينا إن ذات ك أي وضع خصيصة ومسؤولين تأ إن ما أركنا سوى ذي جل وحال لوجب وضع قطان بعنا وأركنا هذا يقول رأي أبارة كلاسيك
وتواد ما سنتهاي حسن وهي اللي هذي قنواد ما سنتهاي شيخ إن واحد جرت إن دلني هذا قار اللجوء ذيو إن يهين كوا إسكولات كي يدجن يين كهرين والدين تقارن اللجوء ذيو إن المهو ذا أي إكتان دبعتوين يجو جيسان يعين الله هذين عمد دولة جيسان لسعتين وجرو يكويستان إن بدن إلا ما أنت اللجوء جادو إن أي دبعتو جيسان دبدنا اللوج ليو ديوان كإن أي دمبيو جيستين مركز كدب أي سو هلان ويرهدان أريكان مدبو وتر مساس بأهيد حالدو marka xaaladdu meesha ay marayso muqoo muqata in waalidku qayb ku leeyahay arrinkan la fahantiisa loo baahan yahay in dadku isku xirnaadaan hadii dhibaato ilmahoodu ay ku sii socdaan ay arkaan aysan waxba ka qaban karin in ay dawladda iyo bulshada qaybeed kala gidisan ee laga yaabo in arrinkan kaalin ay ka geysan karaan in dhibaatooyin kale hor leh ay dhacaan in laga hortago in ay ku biiriyaan marka muqoo muqata in waalidku arrinkaasi looga baahan yahay
een walaal horta waa su'aal aad iyo aad muhiim ah waana aad iyo aad baan kaaga mahadnaqaya walaalo een su'aashu waxaan ku oran lahaa een ilaahay xir baa Allah ku siiyo dhinaca iskoolka horta saameyn weyn ku leedahay waxaan oran karaa een hadii ilmuhu iskoolka ama maaragtay ay waxbarashada maaragtay sidii la rabay ay sooga soo bixin qayb weyn bay ka tahay maaragtay waxyaalaha jiraade arin musiibo rabbani way iska dhici karaa qof ku yimaada ama waalidka mid kale een waalidintu de kullay aniga ka hadlimayo arinkan hadda jira waalidka Soomaaliyeed Andreemiyo ee murugaysan maaragtay ay ku dhacday ka hadlimayo waxaan tilmaamayaa horta waalid walba oo Soomaaliyeed ku raba ha ahaado maanta wuxuu jecel yahay inuu carruurtiisa maarkino ay wanaag iyo horumar ay gaaraan buu jecel yahay laakiin midda jirta waxaa jirta aan ku sheegay waxaa jirta matqana ama shuruucda ama maaragtay ama dhinaca dawliga ama dhinaca nidaamka hadii aad aragtid cunugaagu inuu maaragtay waxbarashadiisa ku fiicnayn hadii aad aragtid cunugaagu inuu maaragtay iskuulkii uu maarkino oo waxbarashadiisa ku liidato hadii aad aragtid inuu سيفي الربيع ماركنا وقتي الربيع وسوء إيماني هذا الدولة أنا كبقن وحاسي عن إن المارك إذا الدولة جا إيه خسية أو دين عصر شكل يرا إن اللحن الركيد إن المارك نوقفكم مساجد هذا ولا حلو وإذا وربكم بقى يستي هلا يعاوية تاسو من ذلك دا أو والدي بدن أصلا ماليت
ama arrimo waxa dhacda inay maaragtay ay cabsi ay ka baqayaan haddii ay xiriir ama caawinaad ay weydiistaan iyaga nafsadooda inay dhibaato ay ku imaan karto. Laakiin waalid walba oo Soomaaliyeed wuxuu jecel yahay ilmihiisu inuu jaamacad helo, wuxuu jecel yahay inuu jaamacad ka baxo, wuxuu jecel yahay inuu diinta meesha ugu sarreysa u noqdo, inuu maarkino meel walba uu ka gaaro. Laakiin waxaa jirta imtixaan baa annagana haysta. Waxyaalahan socda walaalayaal, waxaan dareemayaa Sheikh Mustafa Xaaji Ismaaciil, Allah xifdiyo, maalin dhaweedu nala joogay oo aan maaragtay arrimaha ugu dambeeyay markay dhacayeen meydadkooda, wuxuu noo sheegay magaalada Edmonton la yiraahdo inuu goobjoog ka ahaa wiilkii 30-aad ee Soomaaliyeed ee dilaya. Waxaana muhiim ah aan dhihi lahaa, maadaama aad walaalow aad isiisay idaacadda Voice of America aad isiisay, dad badanna maanta laga dhagaysanaya waddanka gudihiisa, Allah ku barakeeyo, waddanka deganaashihiisu iyo Soomaalidu maaragtay Ilaahay isu keena qulubtooda deganaanshaha Soomaalida ah iyo maarkino nidaamka iyo dowliga heykalka dowliga la leeyahay oo hagaaga qayb weyn buu ka yahay walaal. Markaan runkuu sheego oo dhibkan jaaliyadaha kale ma haysta markii loo fiiriyo, haddaan runkaaga warramo jaaliyado badan oo Soomaaliyeed baa annaga mandaqada aanu maanta deganahay maanta degan walaal. Marka waxaa saameyn weyn iyagana ku leh markaad fiirisid waalidiintan meesha jooga oo aan dhihi lahaa war caruurta guryaha laga dhisayo Muqdisho ama Hargeysa ama Garoowa laga dhisayo ama Kismaayo laga dhisayo waa in idinka idin degeen. Waxaan oran lahaa waalidka Soomaaliyeed ee dhegaysanaya, ilmihiina geliya ayaan oran lahaa walaal, waayo guryahaas qof degaya maanta ma jiro. Caruurtani waxa waaye wadamada ay maanta ay joogaan ayay mentalitygooda maskaxdooda ay qaateen. Marka waa su-aasha ugu muhiimsaneed ayaan oran karaa walaal la iweydiiyo adigoo muhiimsan adigoo maarkino mudan baan ku oran lahaa walaal.
Waa tahay aad baad u mahadsan tahay. Sidoo kale khadadka telefoonada ayaan mar kale fursad siinaya dhegeystihii ugu dambeeyey ayaa khadka ku jira. Dhegeystaha ma maqlaysaa?
Si wanaagsan, bismillaah. Maxamed Sheekh Muqdisho, wasalaamaya Sheekh adiga iyo shaqalaha idaacadda. Waxaan rabaa Sheekh inaan weydiiyo laba su-aal. Su-aashkoodu waa taa, maxaa sal u ah dhibaatadan dhacday oo keentay in dhibaato inta la-eg dadka dhalinyarada ay ku dhammaadaan? Midda labaad waxay tahay, qaabkee loogu gudbi karaa?
Waa laba su-aal oo muhiim ah.
Maasha Allah, Allah ku barakeeyo. Waa su-aal aad iyo aad si maxalliha maarkino munaasabu ah maaragtay walaal. Kolay arrinkan hadda kolay dhinaca booliiska ama maaragtay ayaa gacanta maarkino hay-adaha nabadgelyada ayaa maarkino gacantan ku haya. Laakiin bilxaqiiqa markii la sheego ama sida maarkino wararka ay yihiin ay noqonayaan, qadiyada waxay ka bilaabatay dee laba dhalinyaro oo kooxood oo maaragtay muxuu ahaa dhibaato dhex martay oo maaragtay ayaa sabab u abaan oran karaa. Taasi waa midda dhinaca kolaydi ani waxaan u daynayaa dhinaca maarkino hay-adda maarkino baaritaanka iyo maarkino howlahaas gacanta ku jira inaan ka hor degana doonimayo may fahantay. Taas baa horta sabab u abaa la leeyahay. Sida ay dadku qaarna ay tilmaamayaan ay leeyihiin oo aanu arkayno wax maaragtay Soomaaliya soo bebi qaarkood ay leeyihiin qabiil baa laysu diraa, waxaas waxba kama jiraan. Taasna waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed aan u caddeeyo. Qaar baa idaacad maarkino heenbejidan maarkino ummadda aan u sacyeen oo Soomaali sii kale fogeeyey oo burburiyey ayaa qaarkood ku qoreen oo dee telefoonada loo soo diray. Taasna waxaan u caddeynayaa dadka Soomaaliyeed, wiilasha Soomaaliyeed ee aan ka xumahay oo caruurteeda ah oo ilmahayga ah aan ooga danqanayo, sidoo kale ma aha wax qabiil ku dhisan. Waxaa islaynaya qabiil walba oo Soomaaliyeed ayay ka kooban yihiin dhalinyaradasan oran kara. Ilaahay subxaana wa tacaala maaragtay Allah soo hanuuniyo xaqna Allah tusiyo. Ama midda labaad oo ah sidee wax looga qaban karaa, waa sidii aan su-aalihii hore aan ugu tilmaamay, masjid kale waxba kama qaban karo, urur kale waxba kama qaban karo. Alxamdulilah, hadda kolay muxuu ahaa wada shaqeyn badan baa timaaday, in Soomaali oo wada jirta, in hay-adaha booliiska wada jira, in hay-adaha maarkino dowladda hoose ama nidaamka maamulka oo wada jira, inay maarkino si maaragtay wada jira ay uga wada qayb qaataan ayaa walaal ani u arkaa oo arrinkana lagu burburiyo. Midda labaad waxaan Ilaahay ka baryaynaa in Ilaahay subxaana wa tacaala arrintan noo hagaajiyo. Ilaahay waxaan ka baryaynaa dhulka nagi nabadii amni jira Allah noo siiyo. Muqdisho maanta kasoo hadlaysa waa meesha waa caasimada waddanka waaye. Waxaan leeyahay dadka sabab waxaa qayb ka aaban oran karaa dadka maanta maarkano ama nidaamka maarkano ama heykalka dowliga aan hadda waxbana ka wadin oo Ilaahay waxaan ka baryaynaa heykalka dowligana Allah noo soo celiyo. Taasina saameyn bay ku leedahay hore u sheegay walaal adigoo raalli ah.
Waata waad maadsan tahay Maxamed, adiguna waad maadsan tahay. Ugu dambeyntii barnaamijka ayaan soo gaarnay Sheikh, maxaad kusoo gabagabeynayso oo aad fariin u diraysaa Soomaalida meel kasto ay jooga?
Waxaan oran lahaa Soomaali, Ilaahay subxaana watacaala inuu Ilaahay ka baqno, Ilaahay aan u noqono. Maanta waxaad dareemaysaan caruurtanadii ilmahanagii inay maanta maaragtay muxuu ahaa ay meel walba ku dhibaataysan yihiin, iyaga islaynayaan, qaarkood ay badaha maaragtay ay ku baaba'ayaan. Waxaan oran lahaa waalid walba oo Soomaaliyeed, siba khaasatan dadka qurbaha ku nool, waxaan oran lahaa qofka waxa ugu qiimaha badan uu helo waa caruurka. عروت واي وبرك الدين تلاقى ريبه إلهي سبحانه وتعالى وكل معيسته وإلما وحن أرى لها نوى البوالدة إلمه سهجل يدقالها إلمه سهجل يهانتدا قول يوم أنت أتكدس طوان هرسان وتلمامي أما هرجيس كدس أما برع كدس أما جرو كدس أما كسماي أما مقدش أما بلدوين كدس وحبط تريميو وحن إذا أرى لها إلمه نهلجليو دتك كري أو إذا جيسنية أو سومالي إبدها كجرين وحن أرى لها إيجنا هنا ينبض يوناج يولا نمد يعز جودي شرفته ذي دول نمد هذا أي كوا ذا الشقيان إلهي سبحانه وتعالى أنا وغبقه إلهي نوحن كبرينا سومالي عز جدي يشرفت ذي يونا جدي إلهي سبحانه وتعالى إنه إلهي وسعليه إن إلهي سبحانه وتعالى أنا عروت إلهي سبحانه وتعالى مال والباء نجونه إلهي سبحانه وتعالى نوهنوني إلهي سبحانه نوح ذيه وحن كلو كسوق بقبينا يا والدين يضو أيدب كان يسوق عادي خاصة كو يسوقهم جوجا يكو مانت نود أمريكا جوجا إلهي سبحانه وتعالى بدل خير غبا الله سيو إلهي سبحانه وتعالى صبر إيمان الله سيو أذكرنا ولا الميزان حسنات الله وقدره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدي أضبط ما سنتها الشيخ حسين
رمضان ولال
أنت أسيا نكوسو قبل قبيننا رجع استيال برنامج كوعتان كرجع استا برنامج كواحات ضباط كان مرتين نجوا الشيخ حسين فارح أوه إمام كمسجد النور مقلد استوكم الدول كي سويدن الشيخ حسين وحاسو كل كشقي عرمه برشدة يقويسك وحنوم هاد علنا يا شيخ رجع استيا شكل برنامج كي نقلق يبغاتي تاني كلن دم صاحب لنا رجع سنة دمانت إنه اسكتوا بنا وحن كيت هنا سيد اسم قدم بحيسل إن بتجليه
وهجاك برنامج كاسي جمال أحمد عثمان نهال كاسي أنك جذبنا هالكات كده جسنا سنو عتان كده جستها هي برنامج ذي كهرباء ولانت أفق الصومال جيدا عدا فيو إذا مركنا كوسو دوادا برنامج كي جناسجا
كجناسي قلبك إلكترونيكا أيها كوسو كردي مجال هذا مقدشو وحين مقالات مقدشة موقعنا إذا استعمالك إلكترونيك أو كسو بضانيو غارهان موبيلات النوع سمارتفون إسكالوية قانو كمبيوتر هذا اللابتوب يدا إيا ألابها كلاي إلكترونيكا إنت بضان ألابها إلكترونيكا وحالاها كينا دلالك جاينها إماراتك سيدو إيشيغ إمامولها شركة كوالتي بوينتي أي دروس شيخ خليف waan kula kulmay magaalada Muqdisho
ee waxa kamid ah taleefannada smartphone ka oo dadka dalka aad looga isticmaalo ee computer-adan oo flexible ka leeyahay oo miniga ay isugu jiray maadaama dadkii hadda ay waxbarashadii loo bartay 100% ardaydii ay dad wax baranaya noqdeen ardayguna uusan ahayn karin bila computer waxa marka noo suura gashay inaan sameeyno link aan sameeyno oo shirkadii sameeynaayay qalabkan elektroniga iyo aan isku xirno shirkadan quality point taasoo sababaysa in qofku uu qiimo jaban ku helo computer hadana uu helo guarantee muddo hal sano ah computerka uu gatay hadii uu soo xumaado hal sano gudahood anagu aan bedelayno ama aan u sameeyneyno
alaabahan elektroniga wadamada laga keena
badana waxa ka yimaadaan Dubai iyo China ay laptop ka timaada waxaan u hadda China lagu sameeyaa laakiin alaabta aan keenna waxaan suuqa ugu duwanahay anoo magacaan wadana waa quality point waa barta tayada iyo tusmada way marka ushay kasto aan keenno waxaan xaqiijineynaa guarantee aan ka bixineynaa tayadiisana waxaan xaqiijineynaa
sideed ku kala ogaataan marka qalabka ama waxyaabaha ay dadka jecel yihiin
marka sadex waxa keenin kara waa baahida way sheyga markii baahidiisa ay timaado ayaa waxa imaanaya ma taqaana in la keeno dadka ay ku fikiraan marka baahidaas aan ugu qasabtay waliba taleefanka hada smartphone ka oo dadku aad u isticmaalaan waxa kala dalka aan ka jiray waxay ahayd oo ugu qasabtay in qofku sheygu maanta soo gatay haduu bixumaado oo uusan meel u celiyo asalheen taleefanka $500 laga baxshay ama computer $500 laga baxshay aawa wax gaarin ama cilad ku timid jirtay oo qofku markaas uusan arag waxa la leeyahay cilis ama bedel male labadaas baad dadka aad ka gudbeen qof kasto waxna ay ka tahay wuxuu haystaa muddo hal sano oo garantiya halkaasna waa caawineyna problem software aad u jeedaan anaga caawineyna hadii uu sheegi oo damage u gaaray xitaa waxaan sameeyneynaa qidmad garanta ka qaadna ka bedelina oo dib loo celinaya
taleefannada smartphone ka iyo computerada laptopyadan aad keentaan marka laga soo tago ma waxa jira alaab kale oo aad keentaan
aniga waxa isbedel badan ah socda oo dalka hadda ka jira dadkii aaday oo is ilbaxayaan korontadiina waa raqiisay marka janisa waxaan ka ma dadama ay korontada raqiisay in dadkii ay isticmaalaan qasaaladihii oo dharka ay ku dhaqanaayeen fridge-kii oo wax walba ay ku keydsanaayeen iyo AC-yadii oo marka xilliga kulaylaha la gaaro qalaato qof walba in gurigiisa oo AC ku xirto waxaan linkii la sameeynay ama taqaana xirir ganacsi oo naga dhaxay shirkadda Super General oo halkaan ay u joogto National marka waxaan noo fudaatay in customer-keena aan gaarsiino qofkii u baahan AC furniture qasaalad oo hadda gabadhii oo dhan ma taqaana ay gurigii aad loogu nastay waxa sidaas la mid ah bixinaa gas kukaradii gaaskan keenay oo qiimo aad u jaban yihiin gaaskan dalka uu yimid marka dadkiina wax badan ah ma taqaana iska bedelay isticmaalkoodii hore qofkii hal ma taqaana badbaadiya kiisho dhulahay ahmiyad u leeyahay annaguna waxaan ku caawinaa dadka gaaskii iyo kukarkii
intaasii waxay nooga eeg barnaamijka ganacsiga VOA waxay idinla socodsiinayaa anigoo Mukhtar Maxamed Atoosha. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doona khiyaarta nadeegaysanaysa, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mukhtar Maxamed Atoosha iyo xubintii ganacsiga, intaas haddaanu ku dhaafno haatanna qodobo ka mid ah qodobada warka caalamka ugu waaweyn isharaha noo dulmarto.
Mahadsanid Caash. Wakaaladda wararka ee dalka Suuriya Sana ayaa waxa ay sheegtay in basaska ay wadaan daad gureynta dadka, iyadoo ay hagayso hay'adda caalamiga ee lanqeerta cas, iyagoo bilaabayna inay galaan dhowr xaafadood oo ka tirsan magaalada ay la qarqiyeen dagaalada ee Xalab axaddan maanta, si ay uga soo saaraan halkaasi fallaagada iyo dadka rayidka ah ee ku harsan. 10,000 oo isugu jira fallaago iyo dad rayid ah oo iyagu dhegaysan ayaa waxa ay ku sugan yihiin dibadda, lagana soo daad gureynayaa. Madaxweynaha la doortay ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa soo gabagabeeyay socdaal mahadcelina oo la xiriira guushiisii doorashada, waxaana hadal uu jeediyey kana jeediyey gobolka Alabama uu ku sheegay sida daacad la'aanta ee ay wariyaashu ku sheegeen inuusan u guuleysan doonin xilkan madaxtinimo. Trump ayaa waxa uu sheegay isagoo la hadlayay dhegeystayaal ku dhowdhow 200,000 oo dada oo isugu soo xoomay gobolka Koonfureed ee waddankan ee Alabama, in warbaahinta dalkan ay xaqraad ku sameysay la xiriira guushiisii, maadaama uu ka tirsanaa xisbiga Republicanka oo ay sheegeen in gobolkaas uusan ku guuleysan doonin. Diyaarad kuwa militariga rakaabka qaaday dowladda Indonesia ay leedahay ayaa burburtay, waxaana ku dhintay 13 qof oo saarnaa. Diyaaradan C-130 ayaa waxa axaddii ay ka tagtay gobolka Tamika, waxa ayna ku sii jeeday gobolka Papua, halkaas oo ay ku burburtay daqiiqado waqtigii lagu waday inay degto, kana degto magaalada Wamena ee caasimadda gobolka Buuraleyda. Aga Sabrina oo ah madaxa ciidamada cirka ee dalkaasi ayaa saxaafadda u sheegay war qolaal oo ay soo saareen in cimilada oo xun loo maleynayo inay ka dambeysay in diyaaradaasi burburka uu soo gaaro.
Aad iyo aad umahadsan tahay Saara. Haatanna waa heesihii dabacsanaa ee dhegeystayaashan ugu talagalay, mid ka mid ah.
Stay gafadantahay hadalkeedu gudiyahay melu koy sadaran yahay kubashana u badan yahay melu koy yadaran yahay kubashana u badan yahay inkastoy gafadantahay hadalkeedu gudiyahay melu koy yadaran yahay kubashana u badan yahay melu koy yadaran yahay kubashana u badan yahay ma jiraan waxa galay ee waay gu karan ka kalkalo haqiiqada chaalkiika boqod falay ila waagu maysiye waxaan ahay ninka aan galay waada walbogige waada walbogige
heeskaasi idaacaddeenna galabnimo ayay gabagabo u tahay. Caashe Ibrahim Aadan Caashe Cudi anigu Sahre Cabdi Axmedna waxaan idin leenahay intaanu mar kale ismaqli doono. Nabadgelyo.
Garna wali kaman heli وانا رالي كليا فلينا فلينا لكلا كوي كنا ولي 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 كمان هلي كنا ولي كنا ولي كمان هلي وحنقود كسرت إذانا ولي كلين وانا رالي كليا.